Hvem, hvad, what the fuck? Et nedslag i et legendarisk opslagsværk fra før internettet blev født. Dine værter er Sebastian Dorset og Jan Schmidt. Denne gang er nu 2007.
Sebastian, vi er nået til årgang 2007 af Hvem med vores fantastiske årbøger her.
Jeg siger den mobbedreng, hva'?
Ordentlig mobbedreng. Og til dem, som desværre ikke kan være her til stede i dag, der kan jeg oplyse om, at Sebastian han er blevet opgraderet til at få gule sedler i sin bog.
Ja.
Det plejer at være små papirstrimler, men det er gule sedler.
Ja, der er grundigt forarbejde der, og jeg synes, det er ret sjovt at slå op på inderomslaget, kan man kalde det. For der er sådan en række billeder fra året, der gik. Det er jo så 2006, og et af dem er en ung cykelrytter med et barn på armen, Michael Rasmussen, i den prikkede bjergtrøje Tour de France. Ja. Og det er jo, så, det er jo sådan arketypisk for hvem, hvad, hvor, man ikke ved, hvad der sker det år, der rent faktisk står på omslaget. Fordi i 2007 var jo der, hvor han i vinderpositionen Tour de France blev taget ud af løbet, fordi man ikke helt vidste, hvor han havde været på et tidligere tidspunkt af året. Nej. Så det er et lidt dramatisk billede, men det ved man ikke, når det bliver taget.
Altså, og ikke vidste, hvor han havde været, det mener, der var man ikke klar over, om han havde været i umiddelbar og meget, meget tæt nærhed med nogle sprøjter med noget EPO.
Jamen, det er det der med, at cykler, der skal, man skal helt vide, hvor de er. Det er ligesom med forældre med curlingforældre og cykellæger, cykelkontrollører. De er lidt samme forhold til, hvor børnene må bevæge sig hen.
Ja, så bliver du til en alt for tidlig afsked med kyllingen fra... hvor fanden er det?
Tølløse.
Ja. Og det blev det også en lidt trist afsked ved et andet billede herinde, hvor Zinedine Zidane, den ellers ret talentfulde franske fodboldspiller, men som ud over et stort fodboldtalent også var udstyret med et kæmpe temperament, som let lå sig provokere. Han fik en ret trist afslutning på karrieren.
Ja, det var i VM-finalen. Var det ikke VM? Eller var det VM? Jo, VM. Hvor de møder Italien, og hvor han så en forsvarsspiller hedder Materazzi, for at provokere ham så meget, vist nok ved at antyde noget med hans Zidanes mors profession, eller var det en søster?
Ja, jeg tror,
det
hans søsters...
gebet på et af de mere mindre, hvad kan man sige?
Karriere inden for kvindens ældste erhverv, eller noget af den stil.
Og det får ham så til at nikke en skalle i brystet, hvilket jo er nok det mindst farlige sted at nikke en skalle end overhovedet.
Hvis jeg tænker på, hvor mange gange har Materazzi han har stået i en mur og modtaget en eller anden, hvad hedder det, Ronald Koeman-agtig afslutning ind i brystet...
Men det gjorde selvfølgelig, at Zidane blev smidt ud, og Italien blev mestre.
Ja. I øvrigt handler det meste af den her næsten 600 sider lange Hvem, hvad, hvor-bog rigtig, rigtig, rigtig meget om Muhammedkrisen. Hele foråret handler om Muhammedkrisen, altså de her tegninger, som Jyllandsposten valgte at bringe som illustration til Flemming Roses...
Flemming Rose...
Når han skulle skrive en bog...
Kåre Blytten
kunne skrive en bog.
Ja, og så sagde han, jeg kan ikke få nogen illustratorer til at tegne Mohammed, fordi der er det her billedforbud i islam.
Som der i øvrigt slet ikke er.
Nej, og der er masser af billeder af Mohammed. Men så siger Frank Hvam så også, fordi jeg synes, vi også skal give en skil af Mohammed-krisen skyld til Frank Hvam. Han siger så i weekendvisen, at han ikke vil pisse på Koranen, og det kunne han aldrig finde på. Og så opstår det der stemning af, hov, der er nogen, der føler, de er hævet over den gode danske satire. Og så inviterer Jyllandsposten de her 12 tegnere til at give et bud på en tegning af Mohammed. Og en af de første, der mødte det der raseri for de mere rabiate islamister, det var en fyr, der faktisk gik i protest. Jeg kan huske tegneren, han gik i protest mod opgaven og valgte at tegne en fra sin søns klasse, der hed Mohammed, som står ved tavlen i en fremtrøje og peger på den. Og
så står der ved skrevet på arabisk, jeg hedder Mohammed, eller et eller andet.
Ja.
På tavlen,
Så han ligesom siger, jeg vil gerne tegne Mohammed, bare ikke ham i vil.
Nej.
Han var den første, der forfulgt, fordi der var en, der mente, han havde tegnet profeten som et lille barn.
Ja. Men det bruger redaktionen altså hele indledningen på, og som vi slutter i den sidste afsnit her. Hvem, hvad, hvor 2007 har forsøgt at skildre stort og småt, godt og ondt, dumt og klogt herhjemme og i udlandet i de seneste 12 måneder. Så nøgteren som muligt, hvis det begreb overhovedet eksisterer mere. God læselyst.
Det er meget flot slut at sige, hvis det begreb overhovedet eksisterer.
Og hvis vi starter med, jeg vil lige, hvis vi bladrer en gang, så vil jeg starte med, ja, jeg synes, vi lægger ud med dumhederne, fordi de står lidt i kø her, synes jeg. Vi er i oktober 2005. Louise Frevert, Dansk Folkeparti, hævder, at de grove og nedladende budskaber om muslimer på hendes hjemmeside er skrevet af webmasteren. Altså den lidt tekniske fyr, som er sat til at administrere.
Ja, den som ikke er afsenderen på, hvad der står. Hvorimod den, der afsenderen måske burde tjekke, hvad der stod. I stedet for, nå, det er der en anden, der har skrevet. Det var mærkeligt.
Og det er sådan det moderat dumme. Udebart efter er der noget virkelig, virkelig dumt. En tyv stjæler en ambulance på Frederiksberg, mens ambulancefolkene er oppe hos en patient, der dør kort tid efter.
Hvor er det grotesk.
Ja, det er snart dumt. Næsten så dumt som Keminova, som bliver kritiseret for at have lavet forsøg med insektgift på mennesker i Skotland.
Ja. Nej, det er der. Ja. Og så er der et fint billede,
ja,
hvor Bent Bentsen, Anders Fogh og Helle Thorning står i Folketingssalen. Og det var der, hvor Helle Thorning nærmest lige var blevet ny forkvinde.
Ja.
På sloganet, jeg kan slå Anders Fogh. Men jeg ved ikke, om hun har forsøgt at slå ham, og han så bare rækker hånden frem og griber hende, så det ligner et almindeligt håndtryk. Men,
ja, det kan være, at han er gået til sådan noget, hvad hedder det, asiatisk kampsport, så han når at gribe hendes hånd,
ja,
og knytte næven.
Han er stor i Tekken, eller hvad de spil nu hedder. Ja.
De står og ryster på det ganske fredsomligt hen i Folketingssalen. Jeg vil lige have et par flere dumheder med. Politiet i Aarhus anholder en ung mand, der har truet nogle tegner på livet, efter de har tegnet profet Mohammed i morgenvisen. Jyllandsposten står der ganske lakonisk den 3. oktober.
Yeah.
Og det er næsten så meget, som jeg vil bruge på den Mohammed-krise. Nu synes jeg, vi har...
Ja, vi har forklaret, hvad der skete, og hvis det kan de fleste, vil du godt huske. Men altså, der er jo igen udvikling i Louise Frevert-krisen.
Ja.
Københavns Politi sigter hendes tidligere webmaster Ebbe Talrup Hus for overtrædelse af straffelovens racismeparagraf. Det hedder 266B.
Ja.
Så den bliver altså, det bliver erkendt, det er webmasteren, der sidder og skriver grimme ting om muslimer. Det ved man godt, hvis man nogle gange, når man er på sociale medier, man mangler lige, måske skulle jeg lige mene et eller andet, så folk ikke glemmer, at jeg findes. Så kan man lige, så, hvis man hedder Ebbe, så kan man lige skrive et eller andet grimt om muslimer. Man
kan lige stramme vinklen lidt, ja, fordi hun har ikke været helt klar nok i spillet. Det her, det forstår kunderne ikke. Udenrigsministeriet, de har indkaldt sin honorære konsul i Haiti, forfatteren, filminstruktøren og cykelentusiasten Jørgen Leth, til et møde, efter han i en selvbiografi har skildret sine seksuelle udfoldelser med en 17-årig haitiansk pige og erkendt, at han har smuglet 46 kilo hash ind i Danmark.
Det jeg ikke, det
og den første del af det, synes jeg, vi har været rigtig, rigtig meget igennem, også i set i lyset af, at det jo var fiktion.
Ja.
Men det her med de 46 kilo hash, som han skulle have smuglet ind i Danmark, at det ligesom var det, det synes jeg, at den lille undervinkel, den er røget ud.
Den er vi gået lidt let henover, at han åbenbart er sådan en stor smugler. Ikke jeg til at forstå. En gang tog han en joint med, da jeg skulle tilbage til Danmark. Ja. Men det der med 46 kilo.
Det er lige lidt til vennerne også, ikke?
Jo.
Eller noget. Ja. Hvis vi bladrer en gang, så står der netop lige opfyldelse på den her sag. Forfatteren Jørgen Leth trækker sig frivilligt fra posten som... konsul på Haiti fra
Kanonudvalget
for idrætten, og han opgiver filmen Det Erotiske Menneske, og bliver tillige fyret af TV2 for jobbet som kommentator på store cykelløb.
Ja, fiktion kan have sine konsekvenser, fordi det er igen fuldstændig, som du siger, der var ikke nogen, der snakkede om det hasmulige i den sammenhæng, det var det med kokkens datter, som det blev større, ikke?
Ja. Altså, og hvis man lige umiddelbart læser videre, så kan man læse om noget fra den virkelige virkelighed. Den tidligere venstrepolitiker Flemming Opfeldt bliver i Københavns Byret idømt 4 måneders betinget fængsel for at have haft sex med en 13-årig dreng. Altså, det kan man sige, det er,
ja,
det er sådan noget mere reelt.
Ja, det er virkelig, en mærkelig sag. Det var der, hvor de fandt ud af fra Folketingets side, deres adgang, deres IP-adresser. Mm. Der var der utrolig trafik på forskellige seksuelle fora og chat-tjenester og dating-sider. Sex-sider, kan man sige. Og der fik de altså nærmest bare oprullet, hvem der var mange, der var inde i løbet af sådan en Christiansborg-arbejdsdag og søge forskellige former for seksuel samkvem. Og Flemming Opfeldt havde så en fæble for de relativt yngre mænd,
ja,
kan man sige.
Ja, ja. Men han blev indhentet af virkeligheden. Det gjorde en radiolytter og 3 studieværter fra stationen The Voice, også da de i Københavns Byret blev idømt dagbøder for vold og opfordring til vold, efter udlåning af en dusør på 10.000 kroner. Til hvad? Til en lytter, som ville hvad?
Kaste en kage i hovedet på en bagerksblind, for man ved, det er knaldgod radio med folk, der kaster med kager. Det er en virkelig, virkelig, virkelig dårlig idé på alle måder.
Men det tituleres altså også som vold.
Ja.
Ja. Vi bliver lidt i Jørgen Letsbordet herhenne på side 13. En spørgeskemaundersøgelse blandt 2.240 værnepligtige soldater afslører, at 8,6% af de adspurgte havde røget has, efter de var blevet værnepligtige, og at 1,7% havde prøvet hårde stoffer.
Ja, altså nu er vi jo nogen, der har været værnepligtige. Skal jeg lige nævne civilforsvaret, for jeg er sikker på, at min kæreste ikke lytter med. men der vil jeg sige, baseret på mine oplevelser, så tror jeg, det er lavt sat.
Og der har jeg desværre ikke din empiriske grundlag og din erfaring for at udtale mig ved det, at jeg har trængt frinummer dengang. Så det er dig, der er den eneste, der har været inde og springe i trøjen, selvom det var en civilforsvarstrøje.
Det var det. En fin ullen sweater af den type, som ældre geografilærer godt kunne foretrække i undervisningen.
Ja. Men uden at ryge pibe?
Nej, der var kun nogen, der røg pibe, og det var med meget skæg tobak.
Vi haster videre hen på side 16, synes jeg gerne. Ja, der vil jeg gerne tale om Kinas kommunistparti, som slutter sit årlige plenarmøde i centralkomiteen ved at godkende den kommende femårsplan, der sigter på en mere ligelig fordeling af landets voksende rigdom indbyggerne imellem. Og der vil jeg bare gerne lige gøre et pausekomma ophold. Det der kommunisme i Kina, handler det ikke netop om, at alt skal fordeles lige for fanden?
Altså. Jo, men altså, det er jo sådan et specielt kommunisme, det er sådan en form for statskapitalisme. Ikke? Men jeg tænker over det faktisk, nu lyder det meget dramatisk, men jeg tænker over det ret ofte, når man hører folk, der snakker om, at vi skal være bange, fordi kineserne er så meget dygtige end os til at vækste, med det rædselsfulde udtryk, vækste. Ja. Eller de uddanner flere ingeniører, end vi gør, så tænker jeg også, jamen, det er jo også et diktatur. Det er bare nogle gange nemmere.
Ja, sådan er det.
Folk har for eksempel, i Kina har jeg hørt, det er ikke noget, jeg 100% kan dokumentere, at hvis et barn har et kropsligt talent for et eller andet, altså kropsligt er godt bygget til en bestemt sport, så får de bare at vide, at du skal gå til det. Mm. Det er dig nu. Ikke som i Danmark, hvor folk siger, ej, jeg har altid drømt om at spille fodbold, selvom de er 2 meter højere ranglede og ikke rigtig egne. Så det er sådan. Så Kina vil bare sige, nej, du skal dyrke basket. Det er mere dig.
Ja. Ja, og selvom vedkommende havde en hjerne, der kunne have løst kræftens gåde på 3 kvarter. Nej, du skal ud og dunke nogle baller i nettet.
Vi skal simpelthen have dig til at vise nationens ære frem på bedste vis, hvis man kan vise ære frem.
Henne på side 21 foretager vi lige en mellemlanding på kronprinseparet Frederik og Mary, som har fået en søn frem og forlader Rigshospitalet med ham i armene. Et dejligt billede. Og det gør vi for at ryge videre til historien om et hold forskere på Danmarks Tekniske Universitet har med computerbaserede programmer fundet en metode til at fremstille vacciner på 3 til 6 uger i stedet for, som hidtil, op mod 6 måneder.
Ja, det vidste man ikke dengang, hvordan den hyggelige lille nyhed ville være dybt kontroversiel i 2021.
Nej.
Man kan ikke lave vacciner så hurtigt. Jeg har haft dem forberedt alle sammen som en del af The Great Reset. Og man bliver så træt.
Ja. Så er der noget her, som jeg ikke lige rigtig kan huske, men som du måske kan. Vi er henne ved Folketingets ombudsmand, Hans Gammeltoft Hansen.
Ja.
Han kritiserer efter et års undersøgelse, at skitsen eller drejebogen for strukturreformen er forsvundet fra statsministeriets arkiver.
Det er også ærgerligt nok.
Det var en skide god idé. Den er blevet væk. Hvem har taget den?
Louise Frevers webmaster. Ebbe. Er det nu dig?
Er det nu dig igen?
Yeah. Ej, hvor er det mærkeligt egentlig også, ikke? Drejebogen er væk.
Ja.
Jamen altså, jeg gav den til Lars, og så ved jeg ikke, hvor Lars.
Og jeg kan ikke huske, hvad det var, vi havde egentlig, hvad det handlede om. Altså, der er ikke nogen af det. Det er forsvundet. Vi må starte forfra.
Det er pist væk. Så er der også en nyhed, som jeg tror er eviggyldig, hvis jeg lige må tage en kort, spontan en. Landets folkeskolelærer bliver bombarderet af e-mails fra forældre, der spørger om alverdens ting og kræver et hurtigt svar. Det tror jeg ikke er blevet. Der har det så fået det der Aula nu, jeg ved ikke.
Det er ikke blevet mindre, tror jeg. Det.
Men kan vi lige bruge noget folkeoplysning i forbindelse med Aula? Mm. Der, hvor der står svar alle, der er lige ovenover, der faktisk en knap, hvor der står svar afsender, så man med fordel kan udvælge sig og benytte i stedet for svar alle.
Ja.
Det er bare lige et tip fra, nu er jeg ikke selv børneramt, men min kæreste er.
Ja.
Og hun synes måske, at hun fik en besked, hvor der stod, hvis nogen har nogle indvendinger mod det her, kan I skrive til mig, hvilket fik alle til at svare til alle. Jeg har ikke nogen indvendinger.
Ja, så sparer man en masse udenforstående og ligegyldigt for en masse besvær og bøvl med at skulle svare på de her sådan, e-mails. Så har jeg det, som jeg synes er lidt what the fuck, hvis vi lige bladrer, tror om på side 26. vi ræser lige forbi det billede af, af forskellen mellem græsk fetaost og den danske komælksvariant, som nu ikke længere må kaldes feta.
Nej.
Det er oplysning om, at civilklædte politifolk skal fremover være iført veste, så befolkningen ikke er i tvivl om, at de er en del af ordensmagten og ikke bøller.
Om det er da helt molboagtigt, undskyld. Men altså, det er svært, vi forklæder, så vi kan fange nogle skurke, men vi tager sådan en lille hat på, og der står, jeg er faktisk politi.
Ja, ja, men det er jo en praksis, man har set i mange år, når fødevarekontrollen kommer på citationstegn uanmeldt besøg. Ja. Altså, de ringer i forvejen og siger, at vi kommer i morgen på et uanmeldt besøg, så se lige at få fjernet de værste rotte ekskrementer og, og få skruet lidt op for køleren, så, så varerne bliver kølet korrekt ned.
Men jeg har faktisk hørt den lange historiske tradition, den spanske inkvisition meldte os altid sin ankomst.
Ja, ja, men de havde jo ikke e-mails.
Nej, det, men det kom lige den der pæsje først om, nu dukker vi altså op, men jeg vil sige, man havde ikke så mange muligheder for at flygte i middelalderen sådan rigtigt. Jeg tager en robåd og hører, om nogen har fundet et nyt kontinent.
Man kulerer sine sorte katte, og hvad ja, ellers præcis. Har brygget heksebryg med.
Åh,
og...
hvor helbreder de køer, der ikke giver mælk og alt det der.
Ja. Ja.
Du lytter til Hvem, Hvad, What the Fuck? En podcast med nedslag i et legendarisk opslagsværk fra før internettet blev født.
Så er der også en oplysning om Ask Højskole, som har tjent omkring 1,5 million kroner på forudbetaling fra kinesiske elever, der enten aldrig dukkede op på skolen eller forsvandt kort tid efter til et andet europæisk land.
Ja, det var noget med, man var studerende, hvis man gik på højskole i Danmark. Ja. Og hvis man havde det, så havde man adgang til EU som studerende, og så er det bare at piske rundt og se, hvor man kunne finde et lavbetalt job som opvasker. Ja. Så ja, men Ask Højskole havde nogle dejlige. Det er lidt ærgerligt at være mødt op som den eneste ikke-kinesiske elev, og bare sidde der og kigge rundt og sige, ja. Det er, der er altså høj lærer til elevratio, men, men det sociale halter lidt.
En af vores fælles antikæpheste, Post Danmark.
Ja.
De formår virkelig at hvad kan man sige, lægge hovedet på jernbaneoverskæringen her.
Godt udtryk.
Ja. De lancerer fra 2006 et årligt gebyr på 2.250 kroner for kunder, der vil være sikre på at modtage posten senest kl. 10.
Jamen, det er genialt.
Altså,
genialt idioti. Ja. Altså det der med, hvad så hvis den ikke kommer? Altså, du har det, du har betalt 2.250 kroner for, det er vigtigt for dig, og så det vigtige brev kommer så ikke inden kl. 10, og alting ramler. Så bare, nå. Jamen, det, vi får et mand til at kigge på, om det ligger på et lager et sted.
Ja. Men det koster altså et gebyr.
Sammen med drejebogen for strukturreform. Og det er jo den undskyldning, man kunne have brugt. Vi sendte det med post. Det kan være hvor som helst. Jeg elsker, når man bestiller en pakke hjem på udlandet. Det er godt nok længe siden, jeg har gjort det. Så kan man få det der. Ja, jeg synes, det er så fantastisk. Man kan se, hvor pakken er i hele verden. Du ved, ja. Nu er den blevet flyttet til et eller andet fjernlager der i, ja. I Nordengland, og nu er den blevet kørt med tog til Leicester eller et eller andet. Og så kommer den til Danmark og forsvinder i et sort hul. Så kan man ikke se noget længere. Så er ikke noget Dragon Crazy. Ankommet til Danmark. Så er det bare et mysterie. Så kommer ned på posthuset og siger, jeg skal have en pakke. Her er det nummer. Så siger de, vil du hente den til ud? Og så går de hen til deres idiotiske system, som er, den er registreret efter, hvilket nummer på vejen, du bor i. Ikke hvor i kvarteret, eller hvilken del af byen. Hvilket nummer på vejen, så alle, der bor i nummer 0 med 5, det ligger det bare samlet. Det er simpelthen så retarderet.
Ja, det vil sige, hvis afsender kommer til at skrive 5 i stedet for 15, så, ja, så kommer man aldrig til at lede efter den.
Fordi... Bare gæt, så er alle skætter lige så godt.
Ja. Ja, jeg købte engang en basgitar på eBay for mange tusind kroner. Den nåede hele vejen fra... Var det fra Australien eller et eller andet sted? Det var i hvert fald uden for Europa. Og jeg kunne følge den lige indtil den nåede til Tavlov fordelingscenter.
Det ligger meget godt i Tavlov.
Der forsvandt den, og der måtte eBay's forsikringssystem altså skride ind og tilbagebetale.
Det er så vildt, ikke? Beløbet. Hele verden rundt fuldstændig uberørt, og så...
Og jeg kan huske, jeg fik, inden var det med mail, ellers fik jeg en i tale, som sagde, jamen, den kan være røget af bånd. Så ligger den et eller andet sted. Jamen, der står vel for fanden i hele hule. Og så videre. En adresse på label på, så man kan lægge den op igen.
Nej, den er røget af bånd. Det var en båndløs basgitar.
Ja. Regeringen har planer om at samle landets godt 80 seminarier, sygeplejerskoler og ingeniørhøjskoler i 6-8 kæmpe institutioner under betegnelsen højskoler for videregående uddannelser.
Ja, det,
og nu er de så i gang med at ødelægge det hele igen.
Ja, det er det der med at lægge om og lægge om. Altså,
ja.
jeg synes faktisk, at alle de der omlægninger skulle have en anden form for, kan man kalde det, moratorium med. Så er den nu lagt om. Alle, vi har et flertal bag, der er støtte nok til, at vi ved, at det er et solidt flertal. Nu bliver det ikke ændret i 5 år.
Nej.
Nu bliver det ikke engang diskuteret i 5 år.
Det kunne være det, der stod i den strukturreform, som var blevet væk.
Gud, ja, det de fandt ud af, nu kan vi ikke foretage os noget.
Oh, nej, vi er nødt til at gøre noget. Ja, og hen på side 45 kan man læse lidt om, at Polen offentliggør hidtil hemmeligholdte dokumenter, der viser, at Sovjetunionen under den kolde krig var villig til at acceptere en tilintetgørelse af Europa i en atomkrig mod den vestlige forsvarsalliance NATO.
Okay.
Så vores barndommens frygt var altså reelt, Sebastian.
Det må man sige, ja. Det er godt, så det var ikke paranoia. Mm. Det kan det være rigeligt med.
Nej.
Ja, ja.
Så er der også historien om læge Søren Ventegodt og hans forskningscenter for livskvalitet, som det hedder, bliver undersøgt af Sundhedsstyrelsen efter beskyldninger om, at hans behandlingsmetoder kan give patienterne psykiske men.
Ja, den vaginale akupressur kunne have sideeffekter, når finderen kom ind og sagde, stak ham den lidt mærkelige flænskaldede læge lige begge sine fingre op i mig.
Men jeg har det meget godt.
Ja. Ja. Så er der også en historie om Valit Karen, den københavnske lokalpolitiker, som jo havde hoppet fra parti til parti, hvad så står der, han i løbet af sin kommunalpolitiske karriere er sprunget fra indvandrerlisten til SF og videre til Venstre. Og så bliver han kaldt træspringeren for grund af dit partiskift, men i virkeligheden finder det også ud, at han også er opstillet til posten som viceborgmester i landsbyen Tart i Punjab-provinsen. Men det sjove er, at senere ved man jo så i bagklogskabens utrolig klare lys, at hans søn var ham, der stiftede Loyal to Familia. Så det er jo også... Det er også en form for politikerkarriere, kan man sige.
Det må man sige. Der var også nogle forhandlingskompetencer, der skulle i brug der.
Ja, ja. Mm.
Jeg kan ikke lade være med at læse det her hen på side 52, som også er rimeligt what the fuck, tænker jeg. CIA-agenter har under afhøring af terrormistænkte lov til at tvinge deres hoved ned i et kar med vand, til offeret er tæt på at drukne. Udsætte dem for kulde, søvnmangel, slag og rysteture, fremgår der en liste med forbedrede forhørsteknikker, ja, som det hedder. Og så står der ikke rigtig mere om
moderat fysisk pres, tror jeg, den danske oversættelse lidt blev, ja, ikke?
Jo.
Det er det der med, at jamen, det er, så kommer det der store argument, jamen hvad nu, hvis de har lagt en bombe, og ikke vil sige, hvor den er? Og så må man sige, du har set for meget 24 timer. Ja. Det er ikke sådan, ting foregår.
Jack Bauer, ja.
Altså, det er jo, der er jo virkelig mange eksempler på, at man har tortureret tilståelser frem, der viser sig bare at være forsøg på at slippe for mere tortur.
Nu nævnte du lige den spanske inkvisition for lidt siden. De var jo kendt for, at under tortur kunne få folk til at indrømme ja og stå i pagt med djævlen og have gjort alle mulige ting. Og simpelthen bare for at undgå de glående ting og hvad hedder det, jul og stejle og hvad de ellers havde af glimrende muligheder for moderat fysisk pres.
Jamen, det var fantastisk der med hekseprocesserne, det der, hvad man gjorde, man smed dem bagbunden i en sø, hvis de flød, var de hekse, hvis de druknede, ja, så er de uskyldige. Ja. Skide godt ting.
Men kom så i himlen jo.
Jamen, det er det.
Åh, ja. Huske, nogle gange så simpelt fornuft, står fuldstændig ubemidlet tilbage mod den totale idioti. Ikke for at have en direkte overgang til trafikforsker Alex Landex, som kritiserer beslutningen om Københavns kommende metro Cityring for at være truffet, uden at man har overvejet et seriøst alternativ i form af den langt billigere og i mange tilfælde hurtigere letbane.
Ja, det skal jeg heller ikke nedgøre for fedt trafikforsker Alex Landex, men altså, jeg har lige været i Aarhus. Den der letbane, den holder jo altså for rødt og venter på at komme forbi og bliver konsekvent. Altså, jeg ved ikke, hvor tit den er stødt ind i biler, fordi bilerne lige tror, at de ikke kan smutte, og så er der ikke plads videre frem, og så holder man midt på sporene. Og så jeg tænker, det der med, den er under jorden i København, det er sgu egentlig meget smart.
Ja, ja, og ja, forhåbentlig bare den rigtig, rigtig mange år endnu, og selvfølgelig anlægsudgifterne har været høje og alt muligt, men det skal jo ses på den lange og ikke den lette bane.
Ja.
Den lange bane, tror jeg, det perspektiv, tror jeg ikke forskerne ved Center for Psykiatrisk Grundforskning i Aarhus havde lagt, fordi de fandt så ud af her, at man først skal indhente tilladelser fra de afdødes familier, inden de kan anvende nogen af de næsten 9.500 hjerner, som det psykiatriske hospital i Risskov har fjernet fra afdøde psykiatriske patienter i årene 45-82.
Ja, okay, det er måske meget godt lige at spørge, inden man hakker folks hjerner ud. Godt nok, det er afdøde, men... Men det er egentlig også interessant at se, er der noget i hjernen, man kan se, hvor folk har været helt, det man med et teknisk udtryk kalder bimlende.
Ja, men det kan være, at der mangler nogle specielle centre eller et eller andet, der sådan noget der. Ja, jamen der skulle de lige have læst, hvad kan man sige, deres den grundlæggende GDPR.
Ja, det vil sige, at man må trække kortet, det var en anden tid dengang.
Lidt hen i det samme, på side 68, der vil jeg lige fortælle lidt om den ellers så agtede sydkoreanske stamcelleforsker Hwang Woo-suk. Han træder tilbage i vanære efter, at det er konstateret, at hans tilsyneladende banebrydende forsøg med menneskekloning indeholdt bevidst forfalskede opløsninger. Ja.
Ja, der er et eller andet med de der læger og deres forsøg i disse år.
Men det kan være, at jamen, han har sikkert haft nogle gode intentioner, ham her. Woo-suk.
Ja.
Det havde gode intentioner, havde en mand i Blæsenborg-kvarteret i Maribo også, men han kan nu forvente en regning på det her tidspunkt, for uden tilladelse at have ryddet sne på 4 villaveje med en gummiged, der så fjernede både sne, hække og mindst 5 brøndhæksler.
Åh, Gud. Men det er sådan en frisk fyr, der lige tænker, de skal ikke stå og slide med de små skovle der. Jeg har en kæmpe stor gravgruppe, der kan fjerne det meste af vejen.
Ja, og hvor pokker bliver kommunen af?
Ja. Det synes jeg er så sjovt, de snevinter, vi har haft. Fandt de første dage, der står folk op, og man kan høre, at den lyder de skrabende skovle, og folk går ud og siger, godmorgen og sikkert vejr, og man hjælpes ad og får sådan en fællesskabsfølelse. Efter 2 dage, så tyrer folk bare et ton salt på, der skrider ind i deres biler.
Ja, det var den hyggelige hvide jul, vi har.
Det var rigeligt hvide jul.
Ja. Der er sådan en boksartikel her, som hedder Fald i antallet af skilsmisser i Danmark. Og som en underrubrik der, så er der angivet, at 7-årskrisen er en myte.
Nå.
Og bakket op af nogle tal, der fortæller man, at holdbarheden af et ægteskab fortæller, at hver 15. ud af 1000 vielser blev opløst i 2004. Mm. Risikoen for et ægteskabelig krise efter 7 år er en myte, og der er størst risiko for skilsmisse i ægteskabets 5. år. Det er sin 5-årskrise i stedet for en 7-årskrise.
Det altid går hurtigere og hurtigere.
Og jo ældre man bliver, jo mindre er risikoen for at blive skilt. Gift mellem 20 og 24 år er i den aldersgruppe, hvor risikoen er størst.
Ja, det kan man sige. For det første, fordi man måske træffer nogle lidt mindre overlagte beslutninger, for det andet, fordi når man først bliver gammel, tænker man, jamen, nu har jeg jo vendet mig til, jeg er jo også blevet en freak, der er ikke nogen, der kan holde mig ud, så hende der, hun accepterer mig trods alt nogenlunde, som jeg er. Hun ryster bare lidt på hovedet og sukker dybt, det kan jeg leve med.
Det er godt med videnskabelig research. Det var der også hen på Statens Museum for Kunst, hvor der er et dejligt billede af bevaringschef Jørgen Vadum, som fortæller om det store forskningsarbejde, der har ført til, at Statens Museum for Kunst, de får uden sin rige samling af grafik og tegninger af Rembrandt, også ejer 2 ægte malerier af mesteren selv. Altså, researchen fandt frem til, at de havde simpelthen bare ryddet op i kælderen og fundet, hov, der står sgu da også 2 Rembrandt mere.
Hvorfor har vi ikke tjekket det før?
Hvis vi nu ikke havde sagt det til nogen, der havde solgt det, så havde man ligesom kunne forbedre museets økonomi generationer frem i tiden.
Men det er så vidt, jeg læste en artikel om det for nylig, det der med, at virkelig mange af de billeder, man står, og der er en fin guldplaket, der hedder, det er malet, den og den mester, og det er en ægte familie, og så finder du ud af, altså halvdelen af dem er det ikke. Det er bare nogle elever, eller nogen, der maler de sådan, eller en forfalskende, ja. Og det er virkelig, virkelig en høj procentdel af de der billeder, som man tænker, det har ikke noget med at gøre.
Jeg tror faktisk, at man læser lidt ned i den her, der står 2 billeder netop på, med store rammer af Rembrandt. Et andet sted, så tror jeg simpelthen, man kalder dem skitser, for det er sikkert noget med, at han har slået an, og så har han haft nogle studerende til at gøre den færdig. Eller han har måske lige lagt en afgørende skygge, men der er så stået nogle andre.
Ja, jamen, han havde sådan et kæmpe værksted, hvor der var elever, der malede, og hvor han ligesom superviserede, at det skulle være. Ja.
Det er sådan lidt Per Nolde-agtigt.
Jamen, det var den, han var lidt, altså udover at være en genial kunstner, fantastisk teknisk også, så var han i den tids portrætfotograf, ikke?
Ja.
Altså nattevagten er jo det der brandkorps, der gerne ville få evigt, og så kom han hen til Rembrandt for at male et gruppefoto, ikke?
Ja.
De manglede bare at råbe skål og vinke og lave kaninører på hinanden, altså, men det er jo det, der så kom der sådan kendte adelige mennesker, eller kendte rige adelige mennesker, og så skulle de males, ligesom Mona Lisa var et bestillingsarbejde af en anden adelig, der skulle...
Ja, det er en rig købmand eller noget.
Ja, ja, så se min lækre dame.
Og det gør sig jo et gældende for alle de her billeder, vi har af Jesus og Maria og familien og alle de der, ikke? Og baby og alt muligt andet. Det er jo købmandens datter, som nu er, hvad hedder det, skildret som Jomfru Maria, eller...
Ja.
ja.
Det er jo datidens pigefotografer.
Ja.
I kom ind og få lavet lidt nogle lækre billeder.
Se og høre pigen.
Ja.
Hvis du lige vil stå stille i 2-3 dage, så...
Der er den teknologiske udvikling jo, det er jo trist for klamme gamle mænd, fordi man fik lov til at stå og kigge på damen noget længere tid, når man malede med oliemaling. Når man bare lige klik, tak for i dag.
Ja, og så over til noget helt andet. Eksperter på et internationalt donormøde i Beijing får tilsagn om bevillinger på 12 milliarder kroner til at bekæmpe en eventuel global epidemi. En pandemi, af fugleinfluenza. Mm. Fugleinfluenza, det er altså det store lige her på det her tidspunkt.
Det var jo meget bange for dengang, og det var det i forbindelse med den, hvor de kom til at købe en masse vacciner, der ikke rigtig fandt anvendelse. Var,
ja.
Var det der, hvor vi købte de her Tamiflu for en ja. Blinkende formue,
ja.
Og fandt ud af, at vi klarede den egentlig meget
fint? Og når du siger rigtig, rigtig mange, så tror jeg, at antallet det var 30.000 eller noget i den stil. Jeg tror ja. Ikke, der har købt flere ind, eller?
Nej, men det, dengang var det en kæmpe skandale. Det var ligesom ja. Før, vi havde oplevet en pandemi som, ja. Som corona, hvor vi altså købte noget større milliard.
Ja.
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 Men mit 5G-netværk er blevet så godt, efter jeg fik den vaccine.
Her om på side 124 er der lige to historier, jeg lige vil nævne. Det ene, det er et dejligt billede af teaterdirektør Flemming Enevold, som lukker og slukker Gladsaxe Teater efter 40 års eksistens.
Ja, det er jo fint.
Ja, det er det jo. Han står der. Han ligner en H.C. Andersen, ikke?
Jo.
Det kunne han godt være. Mm. Og så historien om Zoologisk Have i København har modtaget 60 millioner kroner fra et ægtepar. Altså 60 millioner kroner fra et ægtepar, der er specielt interesseret i næsehorn. Jeg har lige 60 millioner kroner. Kan ikke så meget til noget med noget næsehorn?
Jo, det skal bare være med næsehorn. Brunt eller sort. En af dem. Godt. Men altså, jeg tror faktisk, at jeg blev Gladsaxe Teater. Jeg tror, jeg var med til nogle tv-optagelser derude, der ligesom blev muligt, fordi nu er det ikke teater længere.
Ja.
Så jeg, det er lige der, de her år har jeg haft min gang på det fine, fine
ja.
Sted.
Ja.
Det var vemodigt, at det ikke længere var teater, der blev udført.
Ja, ikke mindst fordi han jo også havde et lille væksthus, sådan en lille scene, hvor han... Flemming Enevold der, direktøren, hvor han skød nogle projekter i gang, med, som ellers måske ikke lige var bæredygtige til at trække de store kommercielle succeser. Cyrano de Bergerac og Skatøen og hvad alt sådan noget nu hed.
Ja.
Musicals og alt den slags, som Gladsaxe også lavede. Men havde de her mindre klassiske stykker, som fik en chance på den der lille, i det væksthus der.
Ja, der er også der har Betty Nansen taget også med Edison scene, hvor der er meget af de eksperimenterende ting. Og det er jo det, når man ser, at Danmark vinder. Thomas Vinterberg vinder Oscars for film, så mange af de skuespillere er jo kommet frem via, at de har fået chance de der små scener. Det skal man lige huske at gå ud og se noget kultur, sagde jeg ensur.
Men han kunne ikke få det til at løbe rundt. Så skulle han måske have hyret nogen inden fra kongehuset. Fordi man kan læse her på side 156, kongehusets regnskab fra 2005 balancerer ovenpå et samlet underskud på 17 millioner året før. Det vil sige, at på et år har man simpelthen reddet et underskud på 17 millioner op til at gå i nul.
Det er da imponerende.
Det er imponerende. Det kan være, at man har solgt nogle af de her, noget af det her peniskunst fra prinsen fra, eller...
Man har været over på Statsmuseum for Kunst og se, om der var nogle Rembrandt, man lige kunne låne. Står der lige en enkelt Picasso, jeg ikke havde talt med? Nå, den der. Jeg tror, det er noget, min barn havde tegnet.
Politiets efterretningstjeneste, PET, har imod gældende praksis i flere tilfælde undladt at fortælle folk, at de har været aflyttet eller overvåget.
Ja, det kan jeg godt huske, der var meget snak om, og det var alle sådan nogle semikendte tossebyen og tænke, hvad er det mod mig, de overvåger? Er det nogen, der videre? Jeg tænker altid, hvis nogen overvågede mig, jeg ville føle dyb medlidenhed med alt det kedelige snak, de skulle igennem om. Hvad skal jeg spise i aften? Henter du, og kan du lufte hundene?
Ja, det er lige før, man får lyst til at spife samtalen lidt op med et eller andet, så de får et eller andet at skrive hjem om de her stakkels mennesker. Men det ligger også lidt i, altså det er lidt modsat. Det er lidt ligesom alt den ballade, der har været her på det seneste med PET og undersøgelser, hvad de går og laver. Altså på den ene side, så går fidusen lidt af, at det er lidt med de her civilbetjente, der skulle gå med selvlysende veste, hvor der står, at vi er civilbetjente. Ikke? Altså, jeg ved godt, man har et krav på det efterfølgende, men ja.
Ja.
Det er lidt imod konceptet.
Og så er der en tragisk nyhed her også. Ja. Nu, du springer bare lidt, undskyld.
Ja, du spring endelig.
En 46-årig mand omkommer under et spring fra en helikopter ved Julsøen nær Silkeborg, og så kommer en familie om stedet, hvor han er instruktør på en eventkursus, kan man sige. Det er i hvert fald how not to instruks, han får leveret der.
Ja, nu har vi set, hvordan man ikke gør det.
Ej, det må
være forfærdeligt. Ja, det må være virkelig forfærdeligt.
Jeg husker, jeg skulle til noget polterarben. Har det været det en af de lige her et par år efter, hvor man stadig snakkede om det? Det var nogle friske jyske mænd, der havde besluttet sig for, at brudgommen skulle op i noget sådan noget, hvor man bliver trukket op i en faldskærm efter en bil. Men de syntes, det var så dyrt, så det kan de da selv finde ud af. Og det kunne de så ikke. Ja, så det fik vi altså forbud mod, at brudgommen skulle gøre ved vores polterarben. Helst ikke noget, man dør af.
Nej, helst ikke. Lige her, inden vi bladrer videre herfra. Institut for Miljøvurdering anbefaler en rapport om fødevares miljøeffekter. Sund kost med mindre kød, sukker, sodavand og alkohol og mere fisk, frugt, grønt og kornprodukter. fordi det ud over at være godt for helbredet, også er billigere og mindre skadeligt for miljøet, end den almindelige danske kost.
Ja, de er hammerløs med det i mange år, uden vi rigtig tager notits af ja. Det.
Det er i hvert fald ikke sunket dybt ind på prins Henrik. Under rubrikken Hang til hund, så står der, at skulle vi se, om der er nyt fra dem, der troner over det hele i vores lille smørhul, kongehuset. Og vist er der det. Prins Henrik oplyste til DSB's tidsskrift Ud og Se, at han ikke har det fjerneste mod at spise hund, hvilket bragte landets hunde og kongetro i en alvorlig krise. Ja, det er fordi, han havde lige kort forinden havde skrevet et kærligt og følsomt digt til hunde. Kærlige, særlige, herlige hund, klap vil du have, stolt som en pave, modtager du skin som en nådegave. Det skrev han sidste år, altså på det her tidspunkt, i sin digtsamling Viskende Brise.
Ja, men han var da så glad for hunde, at man så siger, at hvis der er nogen, der serverer det efter, de her, man er kommet til et land, hvor det er slags almindeligt, så er det da dumt ikke at spise det, fordi hunden bliver nok ikke samlet igen, hvis man levner.
Nej.
Men han var da meget glad for hunde, selvom hans hunde ikke var så glad for gardere.
Ja.
Det var, de tog en bid af dem. Men altså, ja.
Ja, det kan være det lille signal fra de her små gravhunde, ikke? Ja, det er sådan, I har det, hvis det er den, som I betror at passe på jer, lige pludselig begynder at spise jer.
Ja.
Ikke? Så kan I se, hvordan er det selv, dumme garter.
Ja.
Bite me. Nå. Tager lige en hurtig mellemlanding hen på side 168, hvor der er et lidt ulækkert billede, synes jeg. Studerende bombarderer Finansministeriet med 200 kilo kødsovs og pasta i utilfredshed med regeringsplaner om at skære i studiestøtten, dagpengene og kontanthjælpen.
Men det kan man sige, de har rigeligt med penge, når de smidt klatser med
ja.
Maden.
Ja, der er adskillige portioner. Der er jo til et halvt års studentermenu der.
Ja.
Lige på trappen. Og hen på side 213, der er der en videnskabelig præcisering. Fuglene i storkespringvandet er storke og ikke hejre, som nogen påstår. Og det fastslår Dansk Ornitologisk Forening efter års misinformation fra turistguider. Og hvis man ikke tror på det, så er der et billede, hvor man ser det store stykke storkespringvand og ikke det store stykke hejrespringvand.
Altså nu er jeg ikke ornitolog selv, men der er noget i navngivningen, der fortæller mig, at de har ret.
Ja. Men ja, men det kan jo være sådan en historie, der er opstået i noget af gurketid, hvor nogen en anden ekstrabladjournalist, som keder sig og tænker, er det storke eller er det hejre? Har vi i virkeligheden, har vi gået og kaldt storkespringvandet for det forkerte? Klik her, lidt mere.
Men det er jo også en nyhed fra juli, så det er jo perfekt gurketid.
Ja, det er det simpelthen. vi skal tale lidt om vores allesammens tv-præst, nemlig sognepræst Flemming Pless, som jo er rigtig god til, ud over at stå henne foran alteret og gøre det, man skal som præst, men også at optræde i medierne med på mange forskellige måder.
Ja.
Nu er han kommet lidt i modvind, fordi, som der står her, tingene gik ikke rigtig for sig, da sognepræst Flemming Pless inviterede den indiske hindu-guru Sri Sri Ravi Shankar til fredskoncert i Christianskirke på Christianshavn. Det fastslår den fungerende biskop over København, Anders Gadegaard. Det må altså, man da åbenbart ikke gøre på den måde.
Hvad er det at prædike en anden tro den danske? Jeg synes, det er lidt fjollet, fordi altså, Ravi Shankar var stadig en eller anden rabiat prædikant, der havde stået og råbt noget op om kristendommens forfærdelige misforståelser, så havde man da måske, men altså, er det ikke mere sådan en lidt Beatles-relateret ældre herre, der sidder og spiller noget sitar?
Der har jo været ballade også om kirker, som har lagt rum til sådan noget yoga og meditation, netop yoga, fordi yoga, det er jo ikke, altså meditation, det kan man godt føre tilbage til en kristen praksis, altså der præsterne i klosteret, ja. De kan godt sidde og meditere, eller vegetere over Herrens ord, som de står skrevet i Bibelen, men det her med yoga, det er jo noget, det er jo noget østerlandsk, sådan noget, det er en konkurrerende religion.
Ja, hvis man er meget sådan forskrækket omkring det som kristen, så kan man hurtigt mene, at alt muligt andet er andre trosretninger.
Ja.
Men altså, jeg ved, hvor stærk er man i sin tro, hvis den slags er farligt?
Helt enig. Vi bladrer lidt videre på næste side. Uden at nævne navne, advarer skatteminister Kristian Jensen fra Venstre alle ministre i regeringen om ikke at blive politiske administratorer frem for politikere.
Og så kan I gang med at nedbryde skat.
Ja, og så nu er det ikke ham, som er blevet et eller andet ambassadør for noget?
Jo, han er vores FN.
Ja, han er netop blevet administrator frem for politiker.
Ja,
sådan. Og så kan vi lige vende tilbage til det første, jeg slog ned på, nemlig et billede af Michael Rasmussen, for der står simpelthen fra den 23. juli. Mm. Amerikaneren Floyd Landis fra Funakholdet vinder Tour de France 2006, men danske Michael Rasmussen for andet år i træk vinder cykelløbets bjergtrøje. Og Floyd Landis blev senere deklasseret, fordi han havde blevet testet positivt, mener man, det var for testosteron. Mm. Han gik ned på en eller anden bjergetappe, og alle tænker, dagen efter, man kommer ikke tilbage for sådan noget, det kan man ikke, kroppen kan ikke restituere. Og så kommer han bare flyvende og starter, og angriber på første bjerg, og da han kører over stregen, så vinder han så rasende, når folk vil røre ved ham, så tæsker han ud efter dem, som tænker, lidt for meget testosteron, siger du, det er ikke urealistisk.
Som et elløbehjul, hvor knappen har sat sig fast.
Ja, præcis.
de læger. Hvad skal vi gøre med dem? Hvad skal vi gøre uden dem? Her står der hvert år af håndskrevne recepter fra læger skyld i mange hundrede tilfælde af fejlmedicinering, der i værste tilfælde kan være livsfarlig, viser en rapport.
Ja, den der klassiske kliché om, at læger har grimme håndskrifter, det er åbenbart en dødelig joke.
En dødelig underdrivelse, ja. Tilbage til, hvor vi startede med de der dumme historier. En barnevogn med en baby sætter sig fast i togdøren på boardingstationen, og først 1 kilometer senere falder både barn og vogn af toget. Barnet overlever, står der.
Det har ikke været en rar kilometer for nogen.
Nej, det har det. Ved den søde grød, ikke? Så skal vi høre noget fra naturvidenskabens verden. Vi skal tale om en helt ny type svin, og vi taler altså ikke om deltagere i udlændingedebatten eller Louise Frevert's webmaster. I Københavns Zoo har en ensomt hjortesvin parret sig med en tamsvin, hvilket ikke skulle kunne give afkom. Men det har så skabt en verdenssensation i form af en helt ny svinerace.
Hvis der er nogen, der kan avle på grise, så de ændrer sig, så er det også, der har skabt de der bacongrise og de der lange, ekstra lange grise. Og vi, ligesom, vi mangler bare at lave en, der har et ekstra kotletben.
Og lige nu, der er du faktisk ved at gøre, uden, helt fuldstændig uden at vide noget af det, så er du faktisk i gang med at spotte for næste episode af Hvem ved What the Fuck.
Okay.
Så udover man kan glæde sig over at høre podcasthunden Minkus, der gør i baggrunden.
Ja, han er barsk.
Og i øvrigt glæde sig over denne her episode af Hvem med What the Fuck, så kan man også glæde sig til det næste, hvor man får mere at vide om bacon.
Om Minkus.
Ja.
Minkus. Ej, du er farlig. Ej, du er en kamphund.
Du lytter til Hvem hvad What the Fuck. En podcast med nedslag i et legendarisk opslagsværk fra før internettet blev født.
Det næste, jeg hiver frem, det er min lille kæphest. Det er den lumre billedredaktør her i Hvem, Hvad, Hvor. Fordi under rubrikken Sundhedsvæsenet og sociale forhold, underkapitlet om stamcellebehandling, der bringer man en historie om, at man har sådan noget, billedteksten er, at Thailand har hidtil haft held med at tilbyde patienter en kombination af stamcellebehandling og turistrejse. Altså det her med, at man tager til Thailand på en tur, hvor de er længere fremme med stamcellebehandling. Og hvordan har man valgt at illustrere det? Er det en taiwanesisk læge, eller en thailandsk læge, som står i en kittel med et reagensglas og nogle stamceller?
Nej,
det er en badestrand, hvor man godt nok lidt zoomet ud, men der er der i hvert fald minimum 1 topløst kvindelig badegæst, der ligger
det
her.
Skal man finde. Det er det eneste billede, man kan bruge, når nogen ser Thailand.
Ja.
Nøgne mennesker.
Ja. Vi bliver lidt i videnskaben her. Til en lidt what the fuck-agtig overskrift under viden om. Vågnet af sovepille. Det er jo lidt what the fuck. Du kender sikkert, du har jo selv alderen som mig, Sebastian, og har siddet og faldet i søvn hen over en deadline, hvor efter ens bedre halvdel prikker en på skulderen og siger, kom, du skal op og have din sovepille.
Ja.
En person, der befinder sig i en halvbevidstløs, semi-komatøs tilstand, kan i nogle tilfælde midlertidigt bringes til fuld bevidsthed ved hjælp af en sovepille.
Det er vildt.
Ja, det handler simpelthen om en opdagelse, som er gjort af 2 læger, som havde nogle patienter. 2 af dem var trafikoffer, den tredje havde fået alvorlige hjerneskader. En af patienterne var en dag motorisk urolig, altså lå simpelthen i koma, men lå og var i fare for at trille ud af sengen, fordi han lå uroligt, og fik en dosis af det søvnfremkaldende middel, solpidem. Kort efter vågnede han op og var skønt døse i stand til at tale med venner og familie i flere timer, før han atter gled ind i en halvbevidst tilstand.
Mærkeligt. Ja. Men det er det jo ikke atypisk, at produkter ikke, altså ikke kun helbreder det, de er beregnet på. Altså videnskaben er jo fuld af eksempler på, at man har opfundet et eller andet ved et tilfælde. Altså vi ikke skulle vidste, der var et eller andet med blodomløbet.
Jeg tror, det var sådan noget hjertemedicin, hvor ja. Man brugte det til behandling, og så virkede det ikke sådan skide godt efter den hensigt, men man opdagede en,
hvad der kan
man
sige, andet, der en anden reaktion.
Der var en bivirkning. En hyppig, ikke livstruende bivirkning.
Det er også det, minder også lidt om det der foretrukne behandlingsstof i forhold til ADHD-ramte unge, at man giver dem Ritalin, som egentlig er et speedprodukt, der burde gøre dem mere hyper, men har den her beroligende effekt, eller koncentrationsfremmende effekt. Det.
Ja, og det, i det her tilfælde, der handler det simpelthen om, at, forklaringen, skriver det her, den er formentlig, at de processer, som hjælper en ubeskadiget hjerne med at kontrollere søvn, de er også i forbindelse med en hjerneskade, de kan lukke hele bevidstheden ned. Mm. Og det vil sige, at man går ind og piller ved den medicin, som egentlig skulle have.
Ja.
Altså, det svarer lidt til at sparke til en bil, der ikke rigtig vil starte, ikke? Altså, så får man skubbet gang i noget andet, som havde sat sig fast.
Ja. Apropos bilen, så blev årets bil 2006 en Seat Leon.
Åh, ja. Det er også en dejlig lille bil. Og den der er her på billedet, den er rød.
Ja, og nydelig.
Mm. Nu skal vi hen til en af dine kæphester, Sebastian, på side 362.
362?
Eller har jeg sprunget noget over?
Nej, det
eller
har
du sprunget noget over?
Jeg har sikkert sprunget noget over, men der er jo nemlig de her nye sprog, eller gør dem sprogfornyere på dansk.
Ja.
Og der er nogen, der er som altid ved de her sider, når vi slår op på dem i forskellige overgange, så er der nogen, der ikke rigtig er kommet videre, og så er der andre, som er helt selvfølgelig i det danske sprog i dag. Der er chicken-leg, en farlig leg, hvor unge konkurrerer om, hvem der kan stå længst muligt foran et modkørende tog, før man springer til side. Jeg tror ikke, der er rigtigt, man kalder det chicken leg. Jeg tror, det var et modefænomen, der gik lidt over, forhåbentlig.
Ja.
Lidt det samme med...
Det kan være, at da den første tabte, så mistede legen sin attraktion.
Ja. Men så er det over, hvor man indførte ordet blogosfæren, altså...
Ja.
Det der, når de der folk, der ligesom kommunikerer med hinanden inde på nogle blogs og skændes om ting, som ikke rigtig når ud til folk, der måske bare går rundt og fløjter ned ad gaden og ser på det dejlige vejr. Men de har en meget sådan intens... konkurrence om, hvad man må sige og ikke må sige. Ikke?
Ja. Og det er altså hele det her medie, hvor man kan sige, at internettet har gjort det muligt for alle at udgive sig og udgive sine tanker og udgivelser. Men man kan jo ikke rigtig tvinge nogen hen for at læse dem.
Nej, præcis.
Altså, de kommer ikke hen og stå på en bladkiosk henne, hylde henne i bladkiosken. De ligger derude, og så skal man jo på en eller anden måde gøre opmærksom på det.
Ja, præcis.
For eksempel via sin webmaster, ligesom Louise Frevert, for eksempel.
Ja, præcis. Så er der også kommet ordet et lommekald. Lommeopkald.
Ja.
Det er altså det, når den ligger der og ikke er låst telefonen, så ringer man til et gud og hver mand.
Som i den anden ende bare kan høre sådan de her indelyse skridt, og man bare råber, hallo, hallo, Sebastian. Oh,
håber ikke, Tony ringer den kæmpe idiot.
Så er der et dejligt ord, synes jeg. Podcasting, det er at downloade især radio- og tv-programmer via internettet til mp3-afspiller og computer. Danmarks Radio introducerede som den første danske radiostation podcast-versioner af udvalgte programmer 28. juni 2005. Ja, ja.
Ja, at det kommer af det engelske iPod, som er jo det der Apple MP3-afspiller, og af broadcasting.
Ja, at man broadcaster på sin iPod.
Ja.
Er der mere, du vil sige noget om, Sebastian, eller skal vi...
Altså, de løber aldrig tør, kan man sige, for nye ord, fordi der er for eksempel et af de nye ord her fra 2006, er udlændingsservice. Nyt navn for Udlændingsstyrelsen. Sådan vil det jo altid blive ved med, at man kalder et eller andet noget lidt mere positivt, selvom det i virkeligheden er det samme, de laver.
Men så er det også her, at ord som flexicurity kommer ind i sproget. Der er jobcenter, der er happy slapping, som er den engelske variant af begrebet mobilvold.
Ja, der synes jeg, at den engelske er lidt for sådan glad og positiv, og den danske jeg siger måske ikke så meget mobilvold.
Nej. Mobilvold kunne sådan set også bare være, når vi tager vores kampvogne og kører hen til et andet land og laver noget vold derhenne.
Ja, præcis. Eller når Radio Voice beder folk om at kaste kager, gå hen og kaste kager i hovedet på bagerekspedienter. Ja. Det er også en form for mobilvold.
Det er helt rigtigt. Ja. Jamen, så er vidt de nye ord på dansk. Vi skal hen og tale om kulturministeren Brian Mikkelsen, som jo havde fået den gode idé, at vi skulle have en... Ikke en kanon, men en kanon over dansk kultur.
Det var meget vigtigt. Meget vigtigt, at vi fik fat i. Jeg har altid en idé om det, fordi folk ligesom ser kultur som et pensum i, det, i, deres, ja. I deres egne hoveder, i deres eget liv. Sådan, hvad skal jeg have læst, for det er godt nok, så jeg kan slappe af og bare sidde og se noget Champions League? Og så har jeg tænkt, så laver vi simpelthen en liste over, det skal I kunne.
Ja, og det her, det er rigtig dansk. Ja, så vi nu erindrer jeg, eller nu citerer jeg bare fra erindringen, fordi jeg orker ikke at læse de her mange, mange sider, og jeg tror heller ikke, de har hele kanonen listet op. Men det var jo simpelthen den her kanon, hvor man inden for de her antal... Var det for 7 kulturområder, hvor hver havde 12 værker, som man ligesom skulle kunne.
Ja.
Man skulle have læst den bog, man skulle have hørt det musikstykke, eller set det teaterstykke, så var du simpelthen nede med dansk kultur. Et af de musikstykker, som var dansk, det var den her gamle dansktop plageting. Her kommer mutter med kost og spand.
Nå ja.
Og det var en norsk sang.
Ja.
Så...
Man skal lige tjekke, om noget er oversat. Ikke? Var det ikke også, hvad det Dirk Passer, der kom med, et fingernummer, sådan ordløst...
Ja, ja, der hvor han er tryllekunstner, med de her ringe med fingrene.
Ja, og det var i sig, det var signaturnummer fra en amerikansk komiker, der hedder Al Matrano, eller noget i den stil. Det var simpelthen, det var hans gennembrud, og det var så blevet set og kopieret nogle uger. Ændret, så det var jo ikke så heldigt, at... Men det er måske lidt sigende for min komikbranche, at når vi endelig kommer i kulturkanonen, er det på noget, vi har stjålet.
Ja, så nogen vil sige, at det var 20 stjålet. Alle, som har med skabende kunst, ved, at alle stjæler altid noget fra andre. Og sagen er ikke, om man har stjålet det fra andre, sagen er, hvad man selv får gjort det til.
Ja, præcis. Alt er jo inspiration. Men man bygger på alt det, der er lavet tid til.
Ja.
Men så er der også i forbindelse med den her kanon, så der har Brian Mikkelsen jo været ude og gøre i nælderne til alles chok. Han ville simpelthen bruge kanonen, kommer til at sige i en tale, som handlede om, han siger, at der er kommet et parallelt samfund, og det er en kulturkamp, og vi skal vise de her folk, der kommer til udefra, hvad dansk kultur er, så det skal de her kanoner ligesom kunne. Og det var de mennesker, der sad og skulle udvælge de her 7 forskellige kulturområder. Det var de jo ikke rigtig blevet informeret om, det var en kamp mod islam pludselig, de var i gang med. Så der var folk, der troede med at trække sig.
Peterson, glimrende mål. Og træffeligt dirigeret hovedstød, der er Bjarne Peterson på Bostrøms lige så udmærket set indkast.
Nu er vi nået hen til sporten, Sebastian, som man kan høre på det her dejlige lille lydvignet.
Ja, og det er en dejlig lille sport.
Ja.
Altså, man kan jo for eksempel se på Superligaen, hvor FC København er blevet danske mestre med 73 point.
Ja, 6 point foran.
Brøndby. Og det var dejligt over for året før, hvor Brøndby både blev mestre og pokalvinder, så det var rart at ligesom få... sat stop for det. Hvor har vi så...
Og man kan se, at bare lige for at lige bryde hårdt og brutalt ind her, at ja, der er 6 point mellem FCK og Brøndby, men så er der jo hele 9 point ned til OB på en tredje plads, som ligger der halser bagefter, ikke?
Ja, der var ikke så meget spænding om, hvem der skulle have guld og sølv, kun hvordan de fordelte mellem sig, kan man sige. Og så kan man sige, ned i den fine, der er 2 anden divisioner.
Ja.
Øst og Vest.
Ja.
Og hvor er Vanløse henne?
Jamen, det skal jeg fortælle dig, og vi har været igennem det før, og jeg tror næsten godt, du kan huske det, siden du sidder og spørger mig med så skælmsk et blik og et lettere forhåndende træk i mundvind. Nej, det har du ikke, Sebastian, du er sød. I det her år, det er noget 2005-2006, det var der, hvor Vanløse ikke bare lå i bunden af Danmarksserien, men de lå simpelthen til at rykke ud af Danmarksserien, og kun en 8-1 sejr, tror jeg det var, over Døllefjeldet. Musse på udebane reddede dem i sidste runde fra at ryge ud af Danmarksserien.
Ja, men det er så smukt, den slags lykkes. Det er sådan nogle minder, man ikke rigtig kan glemme. Det er sådan noget, man har sammen, de bliver oplevet det. Ikke?
Og så gik der kun 2 år, og så rykkede de op i anden division.
Ja, men det er smukt. Der var ellers også, jeg kan huske, jeg tror, jeg har set en del kampe i anden division øst den her sæson, for det var den gang, hvor KB, altså FCKs anden hold, ligesom lå der og huserede med blandet succes, kan man sige. Og det, jeg kan huske, at jeg har været en tur i Stenløse, og jeg er også ude at se Glostrup og den slags steder der. Det har været vældig hyggeligt. Vældig hyggeligt tur rundt i de små stadions, hvor tingene er afslappet, og fansene bare står ved siden af hinanden og snakker.
Det er noget helt andet, end at være sådan til højt råbende hooligans clash, men altså bare få sådan en hyggelig sludder.
Ja, jeg skimmede lige en nyhed undervejs med, at kampen i parken mellem FCK og Brøndby var endt 0-0, og der havde anført 80 anholdelser.
Det er rigtigt.
Så man kan sige, så er det altså sjovere at se anden division.
Ja. Jamen, så ved jeg ikke, om der er mere Jo, vi taler jo om VM i fodbold. Der er de også henne og tale om den her uværdige afslutning på Zinedine Zidanes karriere.
Ja. Han blev kåret som turneringens bedste spiller, men alligevel så slutter det med, at han bliver vist ud, og ja. Frankrig taber finalen efter forlænget spilletid og straffespark.
Ja, det var en trist afslutning på ja. En ellers imponerende karriere.
Det må man sige.
Jeg synes, det var en imponerende afslutning på en imponerende udgave af Hvem, Hvad, What the Fuck her. Sebastian, du klapper den her
kæmpe bog
sammen og gør dig allerede klar til at kunne underholde min næste udgave, næste episode af Hvem, Hvad, What the Fuck.
Det er så hyggeligt. Jeg vil sige tusind tak til dig, der valgte at lytte med. Det er vi rigtig glade for.
Ja, og på genhør næste gang.